Okay, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi mo sa katabi mo, magandang ka ngayon. Yes, magandang lalaki, magandang babae. Amen ba? Sapagkat wala pong pangit sa harapan ng Panginoon. Amen ba? Yeah, we are all good looking, no, in the presence of the Lord, and we praise Him and we worship Him. So magandang araw sa mga kasama natin online. It's so good to have you with us and worship the Lord with us. Ayan. Last Tuesday po, meron pong ikinasal dito sa church, no, si Edward at saka si Geraldine. No, nakakatuwa po ang kanilang love story. Nagkakita lamang sila sa FB. Pero ang ginawa ng Panginoon ay pinayabong ang kanilang pagkakilala at mula Malaysia ay pumunta po ng Pilipinas si Edward, no? Para lang makita niya at makapag-propose siya, no? At ganun nga nangyari, pagkatapos ng proposal ay diretso kasala na po. Ayan. Kakatawa po ang kanilang love story. Talaga pong ang kasal ay isang napakaganda at napakamakahulugan na yugto sa buhay ng isang tao. No? And ito'y isang blessing ng Panginoon. No? For many, kasi yung iba hindi naman siguro maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon makapag-asawa. But in the eyes of the Lord, no, if ever you're given a chance, no, to tie the knots, and to have a relationship, it's one of the most intimate, one of the most blessed union and relationship na talagang from the Lord. Amen. But it takes responsibility. No? You have to make it work. Marriage does not naturally work. You have to make it work. Naalala ko po yung isang lalaking ikakasal, nilapitan niya po yung pastor. Sabi niya, pastor, pwede ba pagkadating nung exchange of vows, ay wag mo nang banggitin yung mga responsibilidad. No? Wag mo nang isama yung for better or for worse, for richer or for poorer. Wag mo nang isama yun. Kasi ayoko ng responsibility. Ay, ganun ba? Ito, 2,000 ha. Basta wag mo nang blabagitin yung mga responsibility. Basta mahalaga, mapakasal kami. No? At bahala na sa huli. Okay? So, tinanggap naman ni pastor. At nung kasalan na, nakaharap na yung lalaki at babae, ay tinanong ng pastor yung lalaki, ikaw lalaki, ikaw ba'y nangangako na ikaw ay mamahalin mo ang babaeng ito, aalagaan mo, ha? Ipaglalaba mo, ipagluluto mo, yan, ipaglilinis mo ng bahay, at kung ano-ano pa, yun yung lalaki na liliit. Pero wala siya nagawa kundi sa magsabi ng, opo, pastor. Pagkatapos ng kasal, eh, sinitanong lalaki. Sabi niya, pastor, eh, pambihira ka naman. Sabi ko sa iyo, huwag bibigyan ng mga responsibilidad. Eh, napakarami mo namang ibinigay na responsibilidad sa akin. Sayang naman yung 2,000 na binigay ko sa iyo. Ang sabi nung pastor, eh, pasensya ka na. Binigyan ako nung bride ng 5,000 eh. So marriage entails responsibility. At ngayong araw po na ito, we will be talking about Genesis chapter 15. And in a way, this is a marriage between God and Abraham. No? At doon sa kasunduan ito, no? Kasunduan ni Abraham at ng Diyos, ay maraming tanong si Abraham. And one of those is, how can I know? Diba? How can I know? Paano ko malalaman? At yan ang paksa natin sa araw na ito. If you have your Bibles with you, tumayo kayo at buksan ito. At let's open it to Genesis chapter 15, verses 1 to 3. Okay, basahin natin ito, Genesis 15, 1 to 3. Okay? Tayo po tayong lahat, mga kapatid, at ating babasahin ang salita ng Panginoon. Sabay-sabay nating babasahin ang salita ng Panginoon this time. Okay? Ready? Go. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pong kabulahan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Okay, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin tayo. Panginoon, sa araw pong ito, kami lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Dalangin namin, Panginoon, na imulat mo ang aming mga mata, buksan mo ang aming mga puso, ang aming kalooban, palambutin mo ito, Panginoon, upang aming maunawaan ang iyong pagmamahal sa amin at kami makatugon din ng pagmamahal sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita sa aming puso at lumikha ito ng pangmatagal ng pagbabago. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Okay. So, ang sabi po dito, after all these things, no, matapos po ang mga pangyayaring ito, ano ba yung mga pangyayaring ito? No, chapter 14, napag-usapan natin chapter 14, no, nagkaroon ng giyera, di ba? Sinakop ng Russia ang Ukraine. Di ba, naalala nyo yun? Yung pinag-usapan natin last week. Okay? So, pagkatapos ng giyera na yon, nananalo si Abraham, okay? Dumating ang Panginoon kay Abraham sa isang pangitain. The word of the Lord came to Abraham through a vision. At nagsalita ang Diyos kay Abraham. At itong sabi ng Panginoon kay Abraham, huwag kang matakot. Okay, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag. Okay? At bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Okay. After the victory. No? Bakit kaya ganun ang salita ng Panginoon kay Abraham? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Obviously, kaya sinabi ng Panginoon kay Abraham na huwag kang matakot kasi natatakot si Abraham. Tama ba? Sasabihin ka ba naman ng huwag kang matakot kung di ka natatakot? Huwag kang mangamba kung di ka nangangamba? So, nararamdaman ng Diyos yung dinadaanan ni Abraham. And siguro, this is what we call the post-traumatic syndrome. Yung bang after a victory sa isang matinding labanan, no? Nung panahon ng labanan, ang taas ang adrenaline mo eh, di ba? Pumped up yung energy, ang lakas mo, at kaya mong buhatin, di ba? Pagka may sunog, kaya mong buhatin ng piano. Di ba? Pero pagkatapos, so, niisipin mo, paano ko ba nabuhat yon? Paano ko ba nabuhat yung ref palabas ng bahay? Okay? Because that's the adrenaline. Okay? So pagkatapos yung adrenaline rush, eto na, mag-isa na si Abraham, and he felt quite, alam mo yun, down, quite vulnerable, a little bit weak. At siguro karamihan sa atin ganyan, pagkatapos ng isang exam, pagkatapos ng isang matinding paperwork, pagkatapos ng isang matinding project, alam mo yun, para bang pagod na pagod ka, drain na drain ka. And minsan, the devil is trying to, you know, get the better of you and will tempt you and will even cause discouragement and even fear. Marahil dumarating sa isip ni Abraham, paano kung maghigante si Kedorlaomer sa akin? Si Amraphel? No? Paano kung mag-rest back sila? No? Ikokonti lang yung tao ko. Siguro dumarating sa punto ng ganun. Kagaya ni Elijah, pagkatapos siyang patayin yung 400 prophets ni Baal, no? Binantaan lang siya ng babae, ni si Jezebel, abay, natakot na, na-depressed. At ang sabi niya, Lord, gusto ko na mamatay. No? Suicidal si Elijah. Most probably, ito din yung naramdaman ni Abraham nung panahon na yun. No? He was quite fearful of his life, his security, his future. At hindi lang yun, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot kasi akong shield mo, ako ang magpoprotekta sa iyo. So that's enough encouragement. At ang sabi ng Panginoon, huwag ka lang din mag-alala kasi bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. At yung napakalaking gantimpala na yon ay tugon doon sa isang, siguro doon sa, alam mo yung aksyon ni Abraham na ibalik kay King Bera ng Sodom at Gomorrah, yung lahat ng mga nakamkam. Remember last week, di ba? 10% ng lahat ng spoils ng mga nakamkam nilang mga properties, nakamkam nilang mga ari-arian, 10% noon binigay ni Abraham kay Melchizedek. Naalala niyo yun? And then sabi ni King Bera, yung 80%, Abraham, sa'yo na. Sabi ni Abraham, sa loob-loob niya, sa totoo lang, akin talaga yun eh. No? Pero, ayokong isipin mo na ikaw ang nagpayaman sa akin. Sa'yo ng lahat. So siguro napakamot ng ulo yung 381 men ni Abraham. At sabi, sayang naman, di ba? Ang daming ginto, ang daming silver, ang daming magagandang damit, ang daming magagandang mga appliances. Tapos binamigay lang ni Abraham. So siguro, nararamdaman ni Abraham yung himutok nung kanyang mga tao. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka lang magding mag-alala, Abraham. Why? Because I will give you a great reward. In fact, sabi nga ni Pastor Rositas, I am your great reward. So doon lang ay medyo na pahinga na si Abraham. No, kaya lang mayroon pa ring tanong sa kanyang puso. No. At ito yung tanong sa kanyang puso. Sabi niya, Panginoong Yahweh, verse 2. Okay? Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga-Damasco at hindi mo ako pinagkalooban ng anak. Kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Have you been like Abraham waiting for this time? Siguro mga 10 taon nang naghihintay si Abraham para magkaroon ng anak. 10 taon na. Itong chapter na ito, dalawa ang tanong ni Abraham eh. Dalawang mahalagang tanong. Una, magkakaanak pa ba ako? Sa edad kong ito, 85? Pangalawang tanong, magkakalupain pa ba ako? May pag-asa pa ba ako? Sabi mo, Panginoon, pangako mo, magiging malaking bansa ako. Pero siyempre, dapat magsimula yon sa kahit isa man lang na anak, bigyan mo naman ako, pero hindi mo ako binibigyan. So dahil hindi mo ako binibigyan ng anak, itong aking alipin na taga Damasco, siya ang magmamana ng lahat kong ari-arian pag ako'y namatay. Di ba dapat si Lot? Kasi siya yung mas close. Naisip niyo ba yan? Parang dapat si Lot yata yung dapat magmana dahil siya yung closest of kin. Pero may mga Bible scholars na nagsasabi na yun daw Eliezer ng Damasco ay isang euphemism or isang panibagong kataga na yung si Eliezer ng Damasco ay hindi lang alipin kundi isang bankero. Eliezer of Damascus is a bank owner. And in case Abraham dies, ang lahat ng kanyang assets mapupunta sa bangko. No, maaaring ganun. So yun ang tanong niya, no? Magkakaanak pa ba ako? No? Siguro ang tanong ng iba sa inyo, magkakaasawa pa kaya ako? Yung ibang tanong siguro ninyo ay magkakatrabaho pa kaya ako? Okay? Anong mga tanong ninyo? Makapagpapatuloy pa kaya uli ako sa pag-aaral? Ako kaya magkakaanak pa? Ako kaya magkakaasawa pa? Ako kaya magkakabahay pa? Ako kaya magkakasasakyan pa? Ako kaya makakapag-abroad pa? Ako kaya papasa pa sa board? Ako pa kaya? Maybe you have the same questions. No. But the good thing about God is this, the moment that God called Abraham from Ur, ang sabi ng Panginoon, Abraham, tara, sumama ka sa akin. Ang tanong ni Abraham, Lord, saan? Anong sabi ng Lord? I will tell you later. Okay? I will tell you later. Okay? And then ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng anak at magiging malaking bansa ka. Ang tanong ni Abraham, paano, Lord? How? How? Ang sa anong sabi ng Lord? I will tell you later. Okay? Just follow me. Okay? At nung chapter 22, binigyan na nga siya ng anak at ang sabi ng Panginoon, ihandog mo yung anak mo sa akin na isang handog na susunugin. Patayin mo. Ang tanong ni Abraham, why? Bakit, Panginoon? Bakit? Anong sagot ng Lord? I will tell you later. That's the journey of Abraham. And when you ask, Lord, how can I know? Paano ko malalaman? Huwag kang mag-alala. Just follow the Lord because He will tell you later. Amen? Hindi niya agad binibigay ang lahat ng detalye ng kinabukasan mo. Hindi kanya bibigyan ng isang larawan na nandun ng lahat. Kasi para saan pang pananampalataya kung kita mo na ang lahat? Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng mapa na eksakto kung ano yung longitude, latitude, ano mga landmarks na pupuntahan mo, hindi ibibigay ng Panginoon sa iyo. But you have to listen to Him every day because every day He will unfold, He will unveil before you and He will tell you what will happen next. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga Abraham was considered our father of faith because he was faithful to God. Even in the time that he didn't know where to go, he didn't know how to do it, and he didn't know why. He simply followed the Lord. And that's our calling, to follow Him. No, to follow Him. Amen? Okay. Kaya nung pagkakataon na ito, nagdagdag ng Panginoon ng detalye. Tingnan natin ng konting detalye. Eh, kasi every day, God will give you a glimpse of the future. God will give you a glimpse of the direction that you will have to go through. Verse 4, ang sabi dito, sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Oh, naging klaro na, hindi si Eliezer. Hindi si Eliezer, ha? Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. So, galing sa'yo. Okay? Hindi galing kung kani-kanino, galing sa'yo. Hindi mo alipin. At dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Alam mo minsan, kaya hindi mo makita ang mga bagong galaw ng Diyos sa iyong buhay. Kasi ayaw mong lumabas. Nakakulong ka kasi doon sa tolda, kagaya ni Abraham. Last week, nakita natin, isang naging hadlang kay Abraham, si Lot. Kasi si Lot, ang ibig sabihin ng Lot ay belo. Yung belo, hindi niya makita. Pangalawa ngayon, ang nakita natin dito, si Abraham had to be brought outside the tent. He had to be brought outside the tent. Why? Kasi nga, nakakulong lang siya doon sa loob. At madalas, hindi mo nakikita ang bagong galaw ng Panginoon sa iyo kasi kontento ka na kung saan ka nandun. Ayaw mo nang tumingin, imulat ang iyong mata para makita mo ano pa ba mga possibilities. At ayaw mong gumalaw kasi nasanay ka na, nahirati ka na sa iyong kinalalagyan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Dinala siya ni Yahweh sa labas. Kasi kung nasa loob siya ng tent, makikita ba niya yung bituin? Of course not. Hindi niya makikita. Kailangan ilabas ka ng Diyos para makatingala ka at makita mo sa langit ang mga bituin. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, masdan mo nga, mabibilang mo ba ang lahat ng yan? At nagsimula na magbilang si Abraham, subukan ko, Lord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1,000, 1,001, 1,000. Umabot na ng 1,000. No? Sabi niya, ganyang kadami. Ganyang kadami ang magiging lahi mo. Diba? Ganyang karami magiging lahi mo. At anong sabi dito? Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. Next slide. Dahil dito, siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So this verse is the very foundation of our salvation by faith. Nang ating kaligtasan, mga kapatid, ay hindi nakabatay sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Ito'y lagi, hango dito lagi ang mga theology ni Apostle Paul. No? Ang kanyang justification by faith, nakabatay dito sa yugto na ito na si Abraham nagtiwala sa Panginoon kahit wala siyang nakikitang ebidensya. Ang nakita lang niya bituin. Ang narinig lang niya tinig ng Panginoon. And he believed in God. That indeed, yes, I will be a father of nations. So bakit walang nangyayaring bago sa iyong buhay? Bakit kaya walang pag-asenso? Bakit kaya walang pag-unlad sa iyong buhay? Hindi kaya nakakulong ang iyong pag-iisip? Hindi kaya kinakailangan magbago ka ng pananaw? Or mag-shift ka ng paradigm and you change your mindset? Hindi kaya mas maganda? Baka kasi you don't want to get out because you don't want to take risk because it might be too dangerous for you. It might be too costly for you. It might entail a lot from you. Baka masyadong malaking kapital ang kailangan mo. Baka masyadong malaking puhunan ang kailangan mo bago ka makapagsimula. Sometimes we are adamant, no? Alam mo yung medyo atubili kang gumalaw kasi nga maraming limitasyon kang nakikita. Well, for Abraham, sa kanya, ang kanyang limitasyon ay matanda na ako. Am I enough? Or baka yung iba natatakot magtangka kasi nga baka pag nagtangka ako at ako'y pumalpak, people will no longer love me. Baka pagtawanan ako ng tatay ko, pagtawanan ako ng nanay ko, baka pag tinangka ako ito, no, pagtawanan ako ng mga kaibigan ko, pag nabigo ako. So, some people, they don't want to take risk. Why? Because they are afraid that they will be rejected when they fail. Sabi nga ni Sam Chande, no, the greatest danger is not really in failing, but in not trying. Yung hindi ka man lang nagtangka. No? Hindi ka man lang nagbigay ng pagkakataon. Baka panahon na para bigay tayo ng pagkakataon. Familiar ba kayo doon sa company na ang tawag ay Blockbuster? Yung Blockbuster in late 1990s going to 2000, siya ang number one na server, no? Nagpo-provide ng mga movies, ng mga films, no? Kung naalala nyo yung mga home videos, yung mga rental ng video, naalala nyo ba yon? Yung pupunta ka dyan, dati dyan sa may IS, sa kabila, dyan sa may kanto, meron dyan ano, yung video, home video, na nakahilera dyan lahat ng DVD, nakahilera lahat ng CD, and then magme-member ka, tapos hihiram ka, di ba? Tapos iuwi mo, 10, di ba? Tapos panunuorin mo yon, 10, tapos babalik mo after 1 week. That's the Blockbuster. And in 2000, their assets was believed to be about $6 billion. Kasi sila ang pinakasikat at pinakakilala sa buong mundo. Nung time na yon, in 2000, 1997, nag-start ang Netflix. Okay. Ang may-ari ng Netflix ay si Reed Hastings. At dahil nagsisimula pa lang, startup company, nagkalugi-lugi. Ang losses nila is $57 million. No? Isang araw, in year 2000, ang ginawa ni Reed Hastings, pumunta siya sa opisina ni John Antioco, the owner of Blockbuster. At ang sabi niya, we have developed a delivery software, no, wherein people can buy movies online. We want to sell it to you. Gusto namin ibenta sa'yo. So, tinanong ni John Antioco, kasi ano na, siya ang pinakasikat nun eh. Sabi niya, magkano nyo nga ibebenta? Yung parang startup company nyo? Eh dahil ang losses sila, 57 million. Ano? Sabi niya, kahit 50 million na lang. Bilhin mo na lang, 50 million. Okay. Nung narinig ni John Antioco yung 50 million, sabi niya, wag na lang. So tinanggihan niya yung offer ng Netflix. Okay. To make the long story short, in 2010, nag-file ng bankruptcy ang Blockbuster. Nawala na sa mapa, nawala na sa market. Ang Netflix, anong asset ng Netflix ngayon? 203 billion. What happened? Anong nangyari dito? No? Kasi hindi naging malinaw kay John Antioco ng Blockbuster, ano ba talaga yung purpose ng kanyang negosyo? No? Akala niya, ang purpose ng kanyang negosyo ay magtayo ng magandang building, maglagay ng maraming magagandang shelf, pagandahin yung signage, at pagandahin ang shop, at mag-produce ng maraming DVD, mag-produce ng maraming CD, mag-produce ng maraming, at yon ang kanilang service. They failed to understand that their business is how to deliver content to their customers. And for failure to innovate, to see, with foresight, yung capability ng Netflix, no, to carry their service beyond their boundaries, he failed to see that. So why didn't he take risk? Because of pride. Feeling niya, well, made up na sila. Feeling niya, eh, kayang-kaya na namin ito at wala nang kaming kailangan pang matutunan. And because of that failure, you know, they lost. And Netflix is the number one movie provider in the world today. Paano nangyari yun? Kasi mulat, bukas, handang magbago. Handang magtangka ng mga bagong bagay. Amen ba? Siguro kapatid, kaya hindi umaasenso ang buhay mo, nasanay ka lang kasi sa isang sulok. Nasanay ka na lang na mamaluktot sa isang gilid. Ba't hindi mo imulat ang iyong mata? Kasi mayroong pang malaking mga bagay. Di ba ang sabi nga sa ating devotion last Friday or last Saturday, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has conceived what God has in store for those who love Him. Wala pang nakarinig, wala pang nakakita, wala pang nakaisip kung anong iniyahanda ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, matindi pala ang iniyahanda ng Diyos sa buhay mo. Kaya bakit ka nakukontento dyan? Kailangan mong makinig. Kailangan mong tumingala. Kailangan mong tingnan ilang bituin ang nasa langit. At dahil dito, magkaroon ka na ng pananampalataya sa Panginoon. Amen ba? Pangarap ko bawat Crossworld member, no, bawat miyembro po ng Crossworld will become dreamers, no? And when you dream out loud. Take risks. Don't play it safe. No? Kung meron kang narinig na sinabi ng Panginoon sa'yo, kung merong nilalagay ang Panginoon sa puso mo, huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, you can do, sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Basta alam mo lang ang purpose mo. To honor God, to glorify God, and to make disciples. Wherever God places you. Amen ba, mga kapatid? So I pray that you will dream bigger dreams. I pray that you will live large. No, and don't be contented lang sa maliliit. Kasi pang malaki ka. Pang matindi ka. Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, pang matindi ka pala. Pang matindihan ka pala. No? Kaya wag kang makukontento lang. No? Because our God is a great God. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So ano mga pumipigil sa iyo, bakit hindi ka nagtatangka? Siguro nga may doubt ka, no? Duda ka na baka you're not good enough. Pangalawa, maaaring meron kang fear. No? You fear that you will not be loved enough. You know, people will reject you when you fail. Or siguro, because of pride. Because you already made it. Mayaman ka na. Bakit pa ako maghahanap ng iba, di ba? O magpapalaki pa. Pero pang pangatlo na matinding dahilan kung bakit you don't want to take risk. Alam niyo yung pang-apat? Katamaran. Yan ang mabigat. Kapag ayaw mo magtangka kasi ayaw mong mahirapan. Ayaw mo magtangka, ayaw mo mag-aral kasi. Ayaw mong aralin yung negosyo. Ayaw mong pagtiyagaan. Wala ka kasing tiyaga. Yun ang mabigat. Eh talagang hindi ka haasenso kapag ka ganyan. No? Si Juan Tamad, eh tanggalin na natin sa ating sistema. Amen ba mga kapatid? Okay? So huwag kang matakot, huwag kang tamad, huwag kang mayabang, huwag kang magduda. And to think, halimbawa, kung natatakot ka man na magtangka, what is the worst that could possibly happen in case you try it? Isipin mo nga, ano yung posibleng pinakamalala na pwede mangyari kung sakaling subukan mo yung inilalagay ng Panginoon sa iyong puso? Alam mo, pag nilimilimoy mo, may isip mo, hindi naman pala ganun kalala. Hindi naman pala ganun katindi ang consequence kung sakali mang ako'y pumalpak. So, subukan mo, maging matapang ka. Sabi sa Isaiah chapter 7, 11. Let's read this together. Isaiah chapter 7, verse 11. Ready? Go. Ask for a sign from your God. Ask anything. Be extravagant. Ask for the moon. Amen. I pray that you will dream again. I'll pray that you will begin to trust God for the impossibles, for bigger things. Just like Abraham. Just like Abraham. And Abraham believed and it was counted to him as righteousness. Verse 7. Punta natin ng verse 7. Sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. So settled na yung magiging anak, ano? Naniwala na siya na magkakaanak siya, kagaya ng mga bituin sa langit. Ngayon, ang issue naman ni Abraham, Lord, paano ko naman matitiyak na na itong lupaing ito ay magiging akin nga? That's in verse 8. No? Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin? We see here the humanity of Abraham. Just like you and me, parehong-pareho tayo. Huwag mong isipin na si Abraham, kahit siya'y father of faith, hindi siya na nagtatanong. It's okay to ask questions. It's okay to converse with the Lord and ask for confirmation, for validation, for evidences. No? At ang sabi ng Panginoon, sige, we will sign a covenant right now. We will cut a covenant right now. Verse 9, okay? Sinabi sa kanya, dalan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing, isang tupa, bawat isa'y 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. So, 3 hayop, 2 ibon. 3 years old na baka, 3 years old na babaeng kambing, at 3 years old na tupa, at isang kalapati at isang bato-bato. Okay. Ang tanong ni Abraham ganito eh, Lord, ha? How can I know? No, wala naman akong deed of sale, wala akong title, wala akong certificate of ownership, wala akong signed covenant or whatever na this will be mine. Wala akong ganun eh. Sa panahon kasi natin ngayon, di ba napakahalaga nung meron kang papeles. Tama ba? Ate Marie, tama no? Kahit sabihin mong akin yung lupa na yan, kung wala ka namang papeles, no? Si Ate Marie, kapag ka nagkakaproblema kayo sa mga ano niyo, real estate ninyo, mga title transfer, no? Lapit lang kayo kay Ate Marie. Matutulungan po kayo niyan. No? Maliit lang sumingin. That's our business in real estate. So, kahit sabihin mo pa na iyo yan, no? At ipaglakasan mo pa ang boses mo na iyo yan, ipaglaban mo pa na iyo yan, magdala ka pa ng mga armadong tao para sabihin iyo yan, pero kung wala kang papeles, di ba? Kung wala kang papeles, wala kang ebidensya. So kailangan ni Abraham ng ebidensya. No? Lord, kailangan ko ng papeles. Uisipin mo yung marriage certificate, no? Papel lang naman 'yan eh. Papel lang naman 'yan. Hindi. Hindi papel lang 'yan. Hindi papel lang 'yan. Napakahalaga niyan. Nangangahulugan 'yan na kung sakaling mamatay yung asawa mong lalaki, no? Sa'yo mapupunta yung property. Kung may anak naman kayo, 50% sa'yo. At hati-hati yung mga anak mo sa another 50%. Diba? Yun ang ebidensya na talagang sa'yo yun. Napakahalaga ng papeles. Ngayon, di ba pwede namang pastor pagka ako'y kinasal? Pwede, sasabihin ko naman na, I do. Diba? Sasabihin ko naman yun, I do. Mahal ko siya. Marami pang mga vows, no? Oo, maganda yun. Kailangan din talagang sinasabi mo in public na I do. Mahal ko. Mahal kita. No? Pero kailangan may pirmahan. Hindi pwedeng walang pirmahan. No? Kaya kailangan nyo ng pastor pagkakasal po kayo kasi kailangan may pumipirma. Hindi pwedeng kayong dalawa lang at walang mga saksi at walang pastor na ito, may utang ka ha? O sige, ito utang mo ha? O sige, tala maglakad tayo sa bakang hati, sa kabayong hati o kung anong mga hatiin mo. At kung sino ang hindi magbabayad ng utang, hahatiin sa gitna. Palagay ko magbabayad ng utang eh. Ganon din naman kung mag-aasawa. Ha? Kung sino yung manlalalaki o mambababae, hahatiin sa gitna. Antindi nung covenant na yun, di ba? So that's the covenant. That's, ang tawag dyan is cutting the covenant. Gumawa ang Diyos ng kasunduan. Yung salitang gumawa, no? Gumawa ay ang ibig sabihin nun, ang salita sa original ay karat. At yung covenant is berith. Ang ibig sabihin ng berith ay bond or covenant. No? So, God cut. Yung karat ay cut. Tama yun, yung karat. Ano, yung, tama ba yun? Yung cut, no? Sa Hebrew. Karat, cut. Cutting a covenant, talagang inihiwa. Madugo. Madugo talaga. Okay. Pero ang interesting dito, mga kapatid, ito. Ano nangyari? Bago natin tunghayan yung sumunod na mapangyari, verse 10. Okay? So, bumaba ang mga buitre, verse 11, upang kainin ang mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang lumulubog na ang araw, nakakatulog ng mahimbing si Abraham at nilukuban siya ng isang nakapangingilabot na kadiliman. Okay. So, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Verse 13 na tayo, verse 13. No, ang iyong mga anak at mga apo, okay, ay mangingibang bayan at maging alipin doon. So, hindi na issue dito, magkakaanak ba ako o hindi? Di ba? Hindi na issue. You know, God is giving him the future, the details of the future, even 400 years down the line. Even 4 generations down the line. Look at the details na binibigay ng Panginoon sa kanya. Dati hindi binibigay ng Panginoon ito eh. Kaya nga lagi kang magtitiwala sa Panginoon na sa bawat milestone, sasabihin ng Lord, I will tell you what will happen next. Sa loob ng 400 years, ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Anong bansa yon? Egypt. At pag alis nila roon, ay marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 400 lahi bago sila makabalik dito. Ang pinag-uusapan nila ngayon dito, lupain eh. Paano magiging akin? Ang sabi ng Diyos, it will take 400 years. And to be exact, 430 years bago maging iyo. For now, makontento ka muna dyan sa palipat-lipat ka ng tent. At pag namatay si Sarah, bibili ka na ng property. You know, the only property that Abraham had in Canaan? Ha? Huh? Ang property lang na nagkaroon siya, yung libingan lang ni Sarah, yung naging libingan nila. Yun lang ang naging property nila habang nabubuhay sila. But it will take 400 years bago maging kanya yung buong lupain na yan. Kaya yun lang ang meron siya. Libingan lang. Naalala ko tuloy si AB bigla. Sabi ni AB sa akin habang nagbibiyahe kami. Sabi niya, Papa, Papa, ano yun? Saan po ba ako pinanganak? Sabi ko, eh anak sa St. Luke's. Ah, sabi niya, akala ko po sa St. Peter's eh. Sabi ko, anak, hindi pinapanganak ang mga tao doon, binuburo lang mga tao doon. So, si Abraham, ang meron lang siya, Burulan. Ang meron lang siya, St. Peter's. No? Ang meron lang siya, memorial. Pero yung lupain may mapapasa kanya after 430 years pa. Well, antinde. Bakit daw maghihintay ng 430 years pa? 400 years pa? Kasi paabutin pa ng Diyos yung sukdulang kasamaan ng mga Amoreo. No? Bago niya parusahan ang mga ito at palayasin. Okay. So, magiging alipin ang Israel, ang kanyang bayan, sa Egypt for 400 years. Pero sabi ng Panginoon, pagkatapos mag-suffer, magiging alipin ang aking bayan sa Ehipto, lalabas sila na may taglay-taglay na kayamanan. Marami silang kayamanang madadala. Verse 14. Yan. Okay. So, verse 17. Paglubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok. At maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At ang araw yon gumawa si Yahweh ng kasunduan. Sa English, God made the covenant. In Hebrew, it's karat berit. God cut a covenant. No? At ganito ang sinabi ng Diyos kay Abraham, ibibigay sa lahi mo ang lupain ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, kasama ang lupain ng mga Kananeo, kasama ang Sineo, Sinezeo, Kadmoneo, Heteo, Perezeo, Raphaeta, ganoon din ang Amoreo, Kananeo, Gergeseo, at Jebuseo. Parang anyo sa iyo. Anyo ka sa iyo. Parang ganun eh, no? Oo. Di ko alam na ano pala, mga Korean pala itong mga mga taga-Israel. Pero sampung mga malalaking mga bansa ito. Ano? Pero sa English, ang term dito ay ano eh. Ang term dito ay, ayan. The land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, no, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, the Jebusites, at mga hindi nagtatites. Yan ang mga parurusahan. Palalayasin ng Panginoon lahat yan. Okay. So, kita nyo yun, ano? Magiging iyo to from the river of Egypt to the river of Euphrates. Yung range na yan. No? Egypt to Euphrates will be yours, Abraham. Kaya grabe yung kasunduan nila yan. No? At ang matindi dito, mga kapatid, yung palayok, bakit ba palayok na umuusok at bakit ba sulo? Well, ang dalawa pong ito ay simbolo ng presensya ng Diyos. No? So si Abraham po ay nakakatulog at nanaginip nga at siya po'y nakahimlay. No? At habang nakahimlay po siya, nagulat na lang siya nung sa kadiliman ng gabi, may dumating na palayok na umuusok. Okay? At sulo na presensya ng Panginoon. This is much like the pillar of fire and the pillar of cloud, you know, representing the presence of God to guide Israel out of Egypt. This is the very presence of God. Tandaan nyo, kapag ang presensya ng Panginoon ay pumapasok doon sa templo, di ba, napupuno ng usok, ulap na makapal. At yung makapal, hindi lang makapal, mabigat na ulap. Weighty. No? Mabigat na ulap. That's the presence of God. It's so thick and so heavy. Okay? Yun po yung presensya ng Panginoon. At alam mong ginawa ng presensya ng Panginoon? Yung presensya ng Panginoon ang naglakad doon sa gitna. the covenant cutting that was made by God was monergistic. What is the meaning of monergistic? It's only God who made it. Diyos lang ang gumawa. Diyos ang nangako. At Diyos ang naglakad sa gitna ng mga hinating hayop. Hindi naglakad si Abraham sa gitna. So walang hinihing anumang kapalit sa kanya. Ang Diyos ang naglakad. Anong ibig sabihin nun na ang Diyos ang naglakad? Ang ibig sabihin nun, yung pangako niya, tutuparin niya. At kung sakali man, ha? Kung sakali man na hindi matupad, sabi niya, ako. Kailangan akong patayin para matupad ito. So God took it upon Himself to walk between the animal pieces. He cut the covenant with Abraham without expecting anything from Abraham. Hindi niya sinabing, Abraham, matutupad lang itong pangako na to, ha, kapag ka ikaw ay mabuting tao. Matutupad lang itong pangako na ito kapag marunong ka magsakripisyo. Kapag ikaw ay matulungin sa kapwa. Kapag ikaw ay laging nagsisimba. Yan, matutupad lang ang lahat ng yan. Walang hininging kondisyon kay Abraham. Manapa, ang Diyos ang nagbigay ng kondisyon sa kanyang sarili. Kaya nung dumaan yung palayok na ito, na umuusok, at yung sulo nung dumaan ito, ha? Nung dumaan ito sa pagitan ng mga hayop, parang sinasabi ng Diyos na, I take full responsibility for this covenant and I will make it happen. This covenant does not depend on you, Abraham. It depends on me. And if it's necessary, I will die. I am the testator and I will be the one to die to fulfill this covenant. Itong encounter ng Diyos, ni Abraham sa Diyos, hindi ito masyadong sikat kagaya nung kay Moses na mayroong burning bush. Pero ito ang pinakasentro. This is the most amazing encounter. It's not famous, but it's the most amazing encounter of a man with God actually making a promise. Kaya nga kahit anong palpak na nangyari kay Abraham at ang daming kasalanang nagawa nila Jacob, ng mga anak ni Jacob, at ang katigasan ng ulo ng Israel noong panahon ni Moses, nangyayari at nangyayari ang pangako ng Diyos, tama ba? Kasi ang pangako niya unconditional, hindi nakabatay sa performance mo. Ang pangako niya, gagawin niya regardless of how you deal with it, how you respond to it, how you react to it. But when He promised, it's a done deal. That's how good God is. That's how faithful God is. Kaya nung sinabi niya na magkakaroon, siguro nagbibilang si Abraham ng mga bituin sa langit, nakakita siya ng isang bituin na talagang sobrang ningning. Naisip niya, yon siguro magiging tagapagligtas. At nanampalataya siya. Kaya nga kahit anong liko, pagkakamali ng Israel, ipinanganak pa rin si Jesus. Natupad pa rin ang sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng tagapagligtas. Kaya Abraham was looking forward to the day that for this covenant to be ratified, there has to be the death of the one who made it. So he was looking forward to the day that God Himself will die for him. That was 2,000 years ago. He was looking forward to the cross. Tayo naman, 2,000 years after, we're looking back to the cross. Jesus Christ died. Kasi si Abraham nakatingin sa krus, kamatayan. Tayo din nakatingin sa krus, kamatayan ni Jesus. No. Kaya po ang Diyos lang ang may gawa nito, Kaya ang Diyos lang ang dapat papurihan. Amen? Amen ba? Hindi yung tayo pupunta sa langit dahil tayo mabuti o dahil tayo mabait. Kahapon, nagsishare ako ng gospel doon sa isang tindera sa Green Hills. Sabi ko, kung sakali bang mamatay ka, eh, sa langit ka pupunta. Ang sabi niya ay, abay, oo po. Aba talaga, mabuti naman. Eh, bakit kaya? Eh, kasi naman po, ako po'y mabait. Mabait naman ako. Ako po'y hindi naman gumagawa ng masama. No? Matulungin po ako. Ha, talaga. Nako, masamang balita, sabi ko. Hindi ka makakarating sa langit dahil dyan. Bakit po? Eh, kasi kulang yan eh. Kulang. Dahil sa kasalanan mo, nahahaluan yung mababait na ginawa mo, kabutihan ginawa mo ng kasalanan, kaya sa impyerno ka pa rin pupunta. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kasi nung sinabi mong mabait ako, so sino ang pinagtitiwalaan mo para makapasok ka sa langit? Eh, hindi si ako. Ay, oo nga po, ano? Sabi niya, si ako. Kaya ka papasok sa langit dahil mabait ka, dahil matulungin ka. So, matulungin ako, mabait ako. Sino ang tagapagligtas mo? Eh, hindi si ako. Hindi pwedeng si ako. Kailangan si Jesus ang tagapagligtas mo. At kahapon tinanggap niya ang Panginoong Jesus sa kanyang puso bilang tagapagligtas. And sabi ko, manood siya ngayon eh. Hello, Mayan. God bless you. Siya yung kahapon na share namin ng gospel kung siya'y nakikinig ngayon. No. So, ang Diyos ang gumawa nito. Kaya ang papuri, wala sa'yo. Amen ba? Pagdating natin sa langit, walang magtataas noo doon na sasabihin niya, kaya ako nakarating dito dahil magaling ako, mabait ako, marami ang natulungan, napakaing mga tao. Walang ganun. Ang papuri ay sa Diyos lamang kay Jesus. Amen ba? Pwede mong palapakan natin ang Panginoong Jesus. Siya lang ang dapat papurihan. Hallelujah. At nung namatay ang Diyos, si Jesus, doon sa krus, as if he's saying like that, like this, no? Itong sinasabi ng Diyos kay Abraham. Ipinapangako ko, no, when God was walking through the divided parts of the animal, itong sinasabi ng Diyos. Ipinapangako ko ang sarili kong buhay para tuparin ang aking tipan. Handa akong maghirap at mamatay upang pagtibayin ko ang aking pag-ibig sa iyo at sa buong sanlibutan. Ako ang Diyos na tumutupad ng kasunduan sa anumang halaga o paraan. May matinding pagdanak ng dugo, Abraham. At akong Diyos mo ang masasaktan. May matinding pagdanak ng dugo, Abraham. At akong Diyos mo ang masasaktan. God became a man, nagkatawang tao ang Diyos. And He made Himself vulnerable. He made Himself breakable. And He even made Himself killable. That's His covenant with Abraham, that's His covenant with you and with me. Hinayaan niyang siya ay pwedeng masaktan, pwedeng mapagod, pwedeng tanggihan, pwedeng talikuran, pwedeng sugatan, at pwedeng patayin. Kagaya ng mga hayop. For your violation, Abraham, you don't need to die. I will die. If in case you breach this covenant, Abraham, I will die to ratify it still. I will be the one to die. What a God we have. Amen? What an awesome God we have. What an amazing Savior we have. What a good, good Lord we have. Kaya ang sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na Kanyang binigay ang Kanyang pinakamamahal na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung sinabing ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak, ang ibig sabihin nun, ipinahamak niya ang Kanyang anak. Hinayaan niyang mapatay ang Kanyang anak. Ibinigay niya ang Kanyang anak. Bakit? Dahil ba siya'y galit sa iyo? Hindi. There are Bible scholars who are saying na kaya daw kailangan ibigay ni Jesus ang Kanyang buhay kasi galit na galit ang Diyos sa mundo. Ang poot ng Diyos ay hanggang langit. At kapag nakikita ka daw niya, ay galit na galit ang Diyos sa iyo, muhing-muhi ang Diyos sa iyo. Pero ang ginawa daw ni Jesus, siya'y namagitan. At dahil siya'y namagitan, nawala ang galit ng Diyos sa iyo. Hindi yun ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, for God so loved. Hindi sinabing, for God was so angry with you that He allowed His Son to die for you. No, 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 no. For God so loved you that He gave His Son. For God so loved the world that He gave Himself for you. At the end of it all, the praise belongs to the Lord alone. Sa Panginoon lang ang papuri. Kaya Abraham followed the Lord all the way. Why? Nakilala niya ang Diyos na ito na mapagbigay. Ang Diyos na ito na mapaglaan. Ang Diyos na handang itaya ang buhay niya para kay Abraham. That's how he sees God. Kaya every time we see Abraham, wag lang nating sabihin na ang galing naman ni Abraham. Isinakripisyo niya, iniwanan niya yung kayamanan sa Ur, sumunod siya sa Panginoon. Ang galing naman niya. Hindi po magaling si Abraham. Magaling ang Diyos ni Abraham. Amen ba? Huwag nating sabihin na ang tindi naman ni Abraham, pinagparaya niya kay Lot yung magagandang lugar, tapos nagtiis siya sa Kanaan. Huwag mong sabihin, magaling si Abraham. Magaling ang Diyos ni Abraham. Kasi nga, alam niya, kahit latak ang natira sa kanya, mayaman pa rin siya dahil kasama niya ang Diyos. May mga alipin sa Israel, mga kapatid. At ang mga alipin sa Israel ay talagang naglilingkod hanggang sa kanilang kamatayan, wala silang karapatan, wala silang kalayaan. Pero may mga alipin na napapamahal sa kanilang amo. Doon na sila lumaki, doon na sila na nagkaisip, doon na sila nagtrabaho. At dahil napamahal siya sa kanyang amo at mahal na mahal niya yung kanyang amo, dahil napakabait ng kanyang amo, napakamatulungin ng kanyang amo, pag sinabi ng amo niya na malaya ka na, pwede ka na mag-sarili mo, magkaroon ka ng pamilya, magkaroon ka ng sarili mong bahay, magkaroon ka ng sarili mong negosyo, malaya ka na. Pero may mga alipin na nagsasabi ng ganito, ayoko pong lumaya. Napakabuti po ninyo sa akin. Dahil napakabuti ninyo. Maglilingkod ako habang buhay. At ang paglilingkod ko, hindi dahil napipilitan. Maglilingkod ako sa inyo kasi mahal ko kayo. At kung yun ang sa loobin ng alipin, ang gagawin ng amo, tatawagin ng mga matatanda. Sabi niya, ang alipin kong ito ay mahal na mahal ko at mahal na mahal din ako at handa siya maglingkod sa akin habang buhay. Dinideklara ko ngayon at naming dalawa na siya ay magiging habang buhay kong alipin, bond servant, bond slave for life. At ang gagawin po yung tenga,
nung alipin na ito ay ilalagay po sa hambah ng pinto. At bubutasan po, gagamit ang pako at martilyo, bubutasan po yung pinaka-lobe. Pagkaroon po nagkaroon ng butas ito, maaaring lagyan ng hikaw o kung anumang palatandaan na siya ay bond slave. Siya ay bond servant, servant for life, not because he was forced, but because he willingly devoted himself to become a bond servant for life. Kaya meron pong nakalagay na butas dito, o kaya may singsing or hikaw, basta may butas-butas dito, may palatandaan na siya ay bond servant. At kung ang lalaking ito ay makikita mo doon sa palengke, at makikita mo, makakakita ka doon, bond servant to, o bond servant to. Merong hikaw ang kanyang tainga, o kaya may butas ang kanyang tainga. Bond servant siya. Ang galing naman niya, sinakripisyo niya yung buhay niya para sa kanyang amo. Ang galing naman niya, siguro, naging bond servant siya kasi mabait siya. No? Siguro kaya siya naging bond servant kasi talagang masipag siya. Kasi naging bond servant siya eh. No? Ang galing-galing niya. Alam mo, kung kakausapin mo yung bond servant na yun, sabihin sa'yo, no, nagkakamali ka. Kaya ako bond servant, di ako magaling. Kaya ako bond servant, mabait ang amo ko. Kaya ako bond servant, mahal ko yung amo ko. Kaya ang papuri ay sa amo ko, hindi sa akin. Okay, when you remember Abraham, when he sacrificed his son, in Genesis chapter 22, sometimes we highlight, oh, how great Abraham is, you know. He sacrificed his son to God. Ang tinding sakripisyo noon. Don't get it wrong, brothers and sisters. It's not the greatness of Abraham. You should see the greatness of God. Meaning, how could Abraham do such a thing? His God must be so great. His God must be so good. His God must be so faithful. That's why he's able to do that. Become a slave of the Lord. Become a servant of the Lord. Because your God is great. Your God is good. Amen. Amen. Hindi mo hinahanap ang Diyos. Hindi mo siya pinapansin. Pero siya'y nanaog mula sa langit. Namuhay dito, katulad mo at katulad ko. Walang kasalanan. Nilitis, kinasuhan, ipinako sa krus. Namatay doon para lang iratipika ang kasunduan ng Diyos at ni Abraham. At dahil doon, nagkaroon ka rin ng karapatang maging anak ng Diyos. Sana makita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Huwag mo lang makita kung gaano kadakila si Abraham. Makita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Let's all close our eyes. Let's pray. Panginoon, you are so good. Forgive us, Lord, for thinking too highly of ourselves. Thinking that, you know, attending a church is a sacrifice. Doing our devotion is a sacrifice. Giving our future to you is a sacrifice. No, it's not. Patawarin mo kami, Panginoon, sa pagmamalaki sa mga sakripisyong ginagawa namin. Patawarin mo kami sa pagmamalaki sa mga ginagawa namin. Na para bagang, you know, the reason why you save us is because we are good. We are sacrificing. We're not. We're not. Kumpara sa iyong ginawa, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Wala pong kakwenta-kwenta yung lahat ng mga sakripisyo na aming ginagawa. Nawa, Lord, gawin namin ang paglilingkod. Hindi dahil kami napilitan, kundi dahil tugon namin sa isang Diyos na dakila. At masabi ng mga tao, whenever they look at us, they will not say, you know, how good a person you are serving the Lord. When we give our lives, when we give our time, when we give our treasures, when we give our talents, huwag sanang sabihin ng mga tao, how talented you are, how great you are serving the Lord. Sana masabi ng mga tao, how great your God must be. How good your God must be that you are serving Him. It's all about the greatness and the goodness of God. Kung may mga pagkakataon sa buhay mo na nakukuha mo ang kaluwalhatian at ang karangalan, ipagsisi mo yan sa Panginoon. Ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Because it's Christ alone, it's God alone that is worthy of praise and honor. At kung hindi mo pa nagawa sa buhay mo, kapatid, nakilalanin siya, tanggapin siya sa iyong puso. Wala siyang inihinging kapalit sa iyo. Walang anumang kondisyon. Tanggapin mo lang siya sa iyong puso at gawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay. At sundin mo siya habang buhay ng may galak. Ngayon ang pagkakataon upang gawin ito. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? Pastor, I want to surrender my life to Jesus. I want to make Him the Lord of my life, and I will follow Him. I will follow Him with joy in my heart. And even if I'm called to sacrifice, I will not consider it a sacrifice. But it's a joy to serve, to give, to live for Him. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes, hallelujah. Praise God, praise God. God bless you, God bless you. Amen. Pwede na ibaba mga kamay. Another question is this. Are you in a rut for so long? Are you in a box for so long? Hindi umaasenso ang buhay mo, hindi umaalagawa, hindi ka umuunlad. Siguro nakakulong ka lang sa tent, nakakulong ka sa tolda. You're afraid to take risks. You're afraid of failure. You don't want to be embarrassed. You don't want to be put to shame. You fear rejection. And this limits you. God is bringing you out of your tent, out of your comfort zone. And He's asking you to look up. Look up to the sky. What do you see? Stars. That's your destiny. Aim for the stars. Aim for the moon. Ask extravagant from the Lord. Kung sinasabi mo, Pastor, please, pray for me, help me, get out of my comfort zone so that I can do great things for God. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes, hallelujah. Praise God.